Salvátor, hlavní hrdina filmu Bolest a sláva, je úspěšný, nicméně stárnoucí filmový režisér, jehož svět se pomalu hroutí. Umělec cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Psaní pro Salvátora bývalo únikem i zapomněním a kouzlo filmu mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, ke spalující touze první lásky, kterou poznal v 80. letech, i k bolesti způsobené následným rozchodem. Bolest a sláva vypráví o nemožnosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a pro filmové reflexe novinku Pedro Almodóvara hodnotí Jan Bodnár.
Někdejší enfant tady byl španělské kinematografie, režisér Pedro Almodóvar přichází po žánrově laděných snímcích, jako byl thriller Kůže, kterou nosím, nebo komedie Rozkoš v oblacích, s výsostně bilančním projektem, ve kterém se ohlíží za svým dětstvím, prvními milostnými vztahy, tvorbou a stárnutím. Samotným Almodóvarem inspirovaná postava filmového režiséra Salvátora Malo se ve vzpomínkách vrací do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie, a k dalším zásadním okamžikům a osobám jeho života ve snaze překonat tvůrčí krizi a neutuchající bolesti těla i duše. Almodóvarův nejnovější počin byl již tradičně premiérově uveden na filmovém festivalu v Cannes, kde se o něm mluvilo jako o nejvíce osobním filmu tohoto režiséra. Byť prvek autobiografičnosti byl podstatný i pro některá jeho předchozí díla. V Oscarem oceněném filmu Vše o mé matce skládal podsluženám svého života a hereckým filmovým můzám. Ve snímku Špatná výchova se vyrovnával s traumaty způsobenými sexuálním zneužíváním v dětství a vlastní nedůvěrou v náboženské instituce. Návrat do jeho dospívání v kraji La Mancha zprostředkoval v oceňovaném dramatu Volver. Bolest a sláva je oproti dřívějším snímkům tohoto autora více introspektivní, zaměřená na reflexi vlastního pracovního i osobního života skrze vzpomínky a poprvé se výrazněji v rámci jeho filmografie objevuje téma stárnutí. Jeho rané filmy, natočené v kontextu uvolnění cenzury po smrti Franciska Franka, byly velmi sexuálně nabité, častokrát zaplněné postavami neheterosexuální orientace, ve kterých kloubil postupy klasického hollywoodského filmu s tradičním evropským skepticismem a ironií do silné autorské vize. Ve svém novém filmu je Almodóvar o poznání méně sexuálně explicitní a klade důraz na úlohu prvních milostných vzplanutí v životě jedince a jejich vlivu na budoucnost. To je patrné především v případě, pokud film porovnáme s jeho starším dílem Zákon touhy, ve kterém se taktéž objevuje Almodóvarem inspirovaná titulní postava filmového režiséra. Zatímco v Zákonu touhy je režisér vržen do víru vážně k mladšímu milenci, který jeho city neopětuje a spletitých rodinných vztahů, tak v Bolesti a slávě, jež jakoby pomyslně na tento starší snímek navazuje, je režisér opuštěn svými láskami a po smrti rodičů zůstává sám jen se vzpomínkami. Po další době se v Almodóvarově filmu objevuje výrazně mužské hledisko, skrze které na příběh nahlížíme. Ale hlavními hybatelkami děje jsou již tradičně ženy. Penelope Cruz tak už po několikáté u Almodóvara stvárňuje až archetypální postavu matky, ke které má její syn silné pouto a je to ona, kdo zásadně uvádí do pohybu rodinný život navzdory submisivnímu manželovi. Pedro Almodóvar si za svou kariéru vydobil pozici prominentního autora, který se řadí ke komerčně nejúspěšnějším španělským filmařům a kontinuálně spolupracuje s ustáleným tvůrčím týmem. Producentem snímku je již tradičně jeho bratr Augustín Almodóvar, hudbu pro film zkomponoval dvorní skladatel Alberto Iglesias a v hlavních rolích září osvědčení herci, které známe z jeho předchozích snímků. Vděčnou hereckou příležitost film poskytuje především Antonio Banderasovi, který u něho debutoval téměř před 40 lety v Labirintu vášní. Ten se díky jejich vzájemné tvůrčí alianci přehrál z rolí juvenilních milenců a fatálních mužů do ideálního předobrazu samotného Almodóvara. Za svůj výkon v roli stárnoucího režiséra, paralyzovaného bolestmi těla a dobrovolně žijícího v ústraní společenského a kulturního dění získal na letošním festivalu v Cannes ocenění pro nejlepšího herce. Na nejnovějším počinu Pedro Almodóvara není nakonec nejzajímavější, jak a do jaké míry kombinuje fikci a skutečný život samotného režiséra, ale spíše to, nakolik zapadá do členité mozaiky jeho předchozích příběhů a dotváří tak celkový obraz jeho postmoderního filmového díla. Film má klasické atributy Almodóvarových děl, jako je sofistikovaná práce s barvami, především červenou, kombinování populárních elementů masové kultury hollywoodských filmů, reklamy, televize a vysoké kultury evropského autorského filmu, nebo důmyslná narrativní struktura, jejíž výstavba je odhalena až na samotném konci. A i když Bolest a sláva nepředstavuje absolutní vrchol Almodovarovy filmografie, s jeho předchozími díly zdařile komunikuje a dává zase o něco více nahlédnout do nitra tohoto kultovního tvůrce.
Říká o novince španělského režiséra Pedro Almodovara s názvem Bolest a sláva ve své recenzi Honza Bodnár.
Děkujeme za recenzi, Honzo. Vítáme tě ještě u rozhovoru nad dalšími kontexty k filmu.
Ahoj.
Zdravíme do Brna.
A moje otázka by možná chtěla nebo cílila na zpřesnění toho, co se říká v závěru recenze, a to, že Bolest a sláva nepředstavuje vrchol Almodovarovy filmografie, ale přesto je to film, který dobře navazuje na to, co už od režiséra známe, a navíc je to film, který mu dává nahlédnout do nitra. Tak co ho dělí od těch úplných vrcholů Almodovarovy filmografie? Nebo je to jenom otázka toho, jakým způsobem s tebou ten film rezonoval nějak osobně?
Je to možný. Já musím říct, že Pedro Almodovar je jeden z mála tvůrců, který mám opravdu jako nakoukaný, viděl jsem od něj skoro všechno, a já na tomhle filmu oceňuji, že je takový opravdu víc subtilnější, víc jakoby zabývá nějakými vnitřními pochody, emocemi toho samotného autora, ale já pořád osobně považuji za majstrštyk jeho Všeho mé matce, nebo filmy jako Mluv s ní, Špatná výchova, ty filmy vlastně z přelomu milénia, kde si myslím, že dokázal být daleko víc radikálnější a nějakým způsobem se i ostřeji vymezovat třeba vůči, já nevím, španělský katolický církvi, španělský společnosti obecně, a to mám pocit, že tady už trochu absentuje, a je to pro mě spíš takový ten typ filmu, kde starý autor vzpomíná na to, jaké to bylo.
Takže je příliš smířlivý.
Ano, pro mě, tak by se to dalo říct, je příliš smířlivý.
Je pravda, že já, když jsem ten film viděla, tak přesně to, co si před chvílí řekl, mě taky napadlo, že to je vlastně takový jako už klidnější film toho zestárlého Otera, který vlastně v mnohem připomíná snímek 8,5 a vlastně Almodovarova velmi oblíbeného režiséra Federica Felliniho, jednoho právě z těch vzorů, které on následuje. Já ten film hodnotím poměrně vysoko, na rozdíl od tebe, přijde mi, že tam jsou jako docela zajímavé jakoby nové akcenty, které právě souvisí s tím stářím a s tou jako absencí sexuality, která nakonec nám vlastně tak jako mizí do pozadí, bledne v tomhletom filmu. Ale určitě bych jako vypíchla jeden důležitý rys z tvé recenze, kde ty tvrdíš, že na tomhletom filmu není ani tak zajímavé to, do jaké míry prostě kombinuje fikci a skutečný život, ale spíš, že vlastně dotváří zase to celé almodovarovské univerzum, že k němu přidá dává vlastně další střípek do té mozaiky, což si myslím, že v případě Almodovara je strašně důležité. A myslím, že v některých těch jako kritických hlasech, které zaznívaly z Cannes, tohle to vypadlo, protože měli tendence ten film vyzdvihovat oproti těm ostatním, těm relativně novějším. Já chápu, odkud se ta kritika bere. Já mám s Almodovarovou filmografií někdy trošku ten problém, že se mi ty filmy jako slévají jeden do druhého, že někdy nevím, kde jeden začíná a druhý končí. Ale přiznám se, že třeba jako film Julieta, což je ten film, který předchází filmu Bolest a sláva, tak ten jsem úplně zapomněla, že jsem viděla. Ale přesně tady jde o to, jak Almodovar s těmi svými oblíbenými motivy pracuje. Takže já jsem se tak jako usmívala v začátku toho filmu, když jsme se vrátili do dětství té hlavní postavy toho režiséra, kde zase vidíme skupinu žen, jak perou na břehu řeky, a okamžitě mi to asociovalo Volver, kde vidíme skupinu zase takhle hned v začátku těch starých dam, těch vdov, které vlastně chodí opečovávat ty rodinné hroby, a není tam ani jeden muž, protože muži prostě tohleto nemají tendenci dělat.
Já, jestli do toho můžu vstoupit, tak já si myslím, že právě to vyspívání, stárnutí u toho Almodovara je právě hezky patrný na té postavě, kterou hraje Penelope Cruzová, protože ta postava nebo ten symbol matky v jeho filmech se opravdu za těch skoro 30 let neuvěřitelně vyvinul, kdy on vlastně poskytnul jako celý korpus nejrůznějších variací na tuhle postavu. Zažili jsme u něj matky jeptišky, prostitutky, vražetkyně, a mám pocit, že vlastně to, co Penelope Cruzová hraje v tomhle filmu, má nejblíž k jeho skutečnému předobrazu jeho matky a zdá se mi jakoby nejvíc civilní autentickou výpovědí vlastně takového toho charakteru. No.
Já jsem na té recenzi hodně ocenil právě to, jakým způsobem zasazuje novinku do kontextu těch starších děl, a to nejenom těch vrcholných, řekněme, z přelomu milénia, ale i těch starších z 80. let a podobně. A Zastavil bych se možná s drobnou pochybností, spíš než že bych s tím vyloženě nesouhlasil, tak mám drobnou pochybnost u té pasáže, která se týká toho, že hlavními hybatelkami jsou u Almodovara jako obvykle ženy. Uh-huh. Já si myslím trochu, že u tohoto filmu je hlavním hybatelem dění to stárnutí a že ačkoliv spousta toho vloženého děje nebo vzpomínek a reminiscencí, které ta postava v tom filmu přináší divákům, jsou věci, které jsou hýbané nebo rozpohybované nějak ženskými postavami, tak samotný ten rámcový děj je nějaké jako memento mori, bychom možná až řekli to, že ten člověk navíc stíhaný velkými bolestmi cítí nějaké možné konce, tak ho to nutí k tomu, aby třeba některá setkání vyhledal jako se svým bývalým hercem a podobně a vlastně právě se tak stal tím hybatelem sám.
Pardon, že ti do toho skáču, ale tam je právě zajímavý, jak třeba k tomu setkání s tím jeho hercem, s kterým má ten letitý konflikt, vlastně dojde, že jo? K tomu ho vlastně dovede ta postava té herečky, kterou hraje Cecilia Roth právě s filmem Matce, má tady teda velmi epizodní roli. A je to vlastně ona, byť pak z toho děje jakoby zmizí, která tohle celý jakoby uvede trošku do pohybu, nebo jeho samotného vlastně, a on se, že jo, potom vydá, pátrá po té minulosti. Stejně tak, jakou roli v jeho životě hrála matka, ať už ta, kterou stvárňuje Penelope Cruzová, nebo ta ve starším podání. Nevím, já si myslím, že to je tak jako velmi dobře zakódovaný jako ve všech v podstatě Almodovarových filmech, že ty ženy tam tím prostě hýbou, no.
Já bych zároveň ještě zdůraznila, když jsme tady byli u těch autobiografických rysů, tak to nejsou jenom takové ty zjevné odkazy a paralely s tím životopisem, s tím oficiálním životopisem toho režiséra. On vlastně, Almodovar, je poměrně zvláštní v tom, jak on málo informací o svém životě, těch jako skutečných doložitelných informací o svém životě vlastně vůbec jako sdělil kdy. Jo? A že on si cíleně vytváří nějakou jako veřejnou personu, která je poměrně důležitá. A určité jakoby autobiografické rysy právě byly k vidění i v tvojí recenzi zmíněném thrilleru Kůže, kterou nosím. Jsou to takové víc jako zastřenější asociace, minimálně z toho důvodu, že právě v tomhletom filmu poprvé po dlouhých asi 20 let spolupracoval Almodovar s Antonio Banderasem, s hercem, kterého on vlastně objevil a kterého pomohl vytvořit stejně jako další generaci těch herců jako Javiera Bardema nebo právě už zmíněnou několikrát Penelope Cruzovou. A stejně tak je pozoruhodné, že řada názvů těch jeho filmů má v názvu tu ich formu. Jo, že to je Kůže, kterou nosím, co jsem komu udělala. A tam právě můžeme vidět jako to výrazné autorské gesto, to projíkování se prostě do těch postav. Ale jak říkám, je to určitá jakoby vrstva, která nemusí být na první pohled čitelná, ani nemá být. A mnohem právě důležitější je přesně to, jakým způsobem si Almodovar buduje tu svoji jako autorskou značku navenek. Jsou to i věci, které zasahují právě do produkce těch filmů, které se netýkají jenom španělského trhu, on je velmi důležitý i pro francouzský trh nebo pro ten jihoamerický trh. A například vycházejí pravidelně ve Španělsku kolekce s písničkami z Almodovarových filmů, nebo respektive jsou to písně, které v těch filmech nemusely zaznít, ale prostě Almodovar je má rád a ty desky mají ve svém názvu prostě zase to Almodovarovo jméno, aniž by měli k té jeho tvorbě nějaký zvláštní vztah.
Takže prostě vytváření takového autorského mikrokosmu věcí, které mám rád a ke kterým se vracím a které vytváří tu atmosféru kolem mě.
A to je, myslím si, důležité mít na paměti ve chvíli, kdy k tomuhle tomu filmu přistupujeme a máme tendenci ho vnímat jako tu skutečně osobitou výpověď. Almodovar tohle to dělá kontinuálně a dlouhodobě.
Co jsem četl nějaké reakce z Cannes, tak o tom filmu se opravdu právě po těch jeho žánrových úkrocích v posledních letech hodně mluvilo, jakože tohle je vlastně ta výpověď toho autora, který se jako vrací k těm kořenům a těžko říct, no, jak už jsem to zmiňoval, zásadní ve své době byl film Špatná výchova, kde opravdu se říkalo, že Pedro se nejvíc jako odkrývá a ukazuje nám jako to nelehký vyrůstání prostě někde na té jezuitské koleji a vlastně ten velký a neřešený problém toho sexuálního zneužívání už za Frankovy éry v té katolické církvi. No. Takže já si myslím, že právě ta autobiografičnost se dá najít i v Rozkoši v oblacích, jako jo, když půjdeme hluboko.
Tak to asi ale dost hluboko.
No, tak tam můžeš jít hodně hluboko v té rozkoši v oblacích. A já třeba tenhle film, to je takový moje guilty pleasure. Já vím, že prostě jako ta kritická odezva nebyla moc dobrá toho filmu, ale myslím si, že on se tam jakoby zase, jo, v tomhle filmu on se vrací vlastně k těm svým komediálním počátkům a zároveň je tam právě velmi kritický vůči nějaké španělské společnosti a tehdejší jako politické situaci, ale tak chápu, že to není asi jednoduchý úplně v tom číst. No.
To byl jeden z jeho filmů, který já, kdybych měl sestavit nějaký žebříček, tak by tvořil pro mě tu spodní hranu Almodovarovy kvality asi z jeho filmografie nebo z nějaké sady filmů, které jsem od něj viděl.
Je pravda, že Rozkoš v oblacích asi má něco společného s těmi jeho skutečně ranými filmy jako Pepi, Lucy, Bom, takové ty bizarní, opravdu jako crazy komedie.
Co jsem komu udělala, Černá roucha.
Přesně ano. Tak, takže je to zase možná návrat k něčemu, na co jsme jenom pozapomněli vlastně. Almodovarovy filmy bývají velmi často ceněné taky za ty herecké výkony. Připomeňme právě film Volver, kde zazářila Penelope Cruzová po takových několika propadech v té své globální nebo mezinárodní kariéře. A vlastně je to i film, který byl v Cannes oceněný právě za ty herecké výkony, jako kolektivně řekněme. Letos film Bolest a sláva vlastně potvrdil tu pověst Almodovara jako hereckého režiséra. Co vlastně říkáte tomu výkonu Antonia Banderase?
Mě docela oslovil a to jsem měl s řadou rolí, které Antonio Banderas stvárnil v x letech posledních vlastně trochu obtíž. Nebudu ho počítat mezi nějaké své nejoblíbenější herce, ale tady mě ten jeho herecký výkon oslovil.
Já upřímně třeba nevím, co úplně Antonio Banderas dělal v posledních letech, takže mně to přijde jako nejlepší jeho role za hodně dlouhou dobu, nebo minimálně od Kůže, kterou nosím, která je tuším z roku 2011. A mně tam přijde zajímavý, jak ten film i z marketingového hlediska vlastně pracuje s tou blízkostí vlastně toho Pedro Almodovara a toho Antonio Banderase, kdy vlastně na tom plakátu titulním vidíme Banderase v popředí, v kostýmu té postavy a za ním je vlastně ta silueta, ta ikonicky známá silueta toho Almodovara s těmi rozježenými vlasy. A já si myslím, že kdo jiný by takovouhle roli měl hrát než Antonio Banderas a já jsem za to jejich setkání po letech jako divák nesmírně rád.
Já s některými těmi Almodovarovými filmy mám ten problém, který zmínila už Šárka, že si jejich dějové zákruty moc nepamatuju. A to i u těch filmů, ze kterých ve mně zůstala nějaká pozitivní emoce nebo konkrétní obrazy a konkrétní momenty, konkrétní tváře, například i ty filmy z přelomu tisíciletí, tak jejich děj bych rozhodně nebyl schopný převyprávět a úplně chápu, že film jako Julieta se snadno zapomíná. Zároveň i pokud se mi stane, že Bolest a sláva bude film, který z nějaké většiny pozapomenu, tak si myslím, že nějaká základní emoce spojená právě především asi s tím stárnutím a spojená s tváří Antonia Banderase bude to, co si z toho filmu budu pamatovat a budu si to pamatovat rád.
Ale to není vůbec podstatné, si myslím, pamatovat si ty všechny dějové zákruty těch filmů. Přesně jak jsi říkal, nejdůležitější je si pamatovat nějaké výjevy, emoce s tím spojené, zvuky. Já třeba z Volveru si pamatuju ten zvuk toho prohánějícího se větru, který splývá s tím, jak vlastně ty ženy rozevírají ty svoje vějíře a ovívají se. A myslím si, že tadyhle ty jako drobné emocionální jako záseky a háčky, které v nás ty filmy nechávají, jsou vlastně konec konců mnohem důležitější než to, co se v těch filmech stane. Co se týče toho výkonu Antonia Banderase, mně to přijde, že to je jedna z nejsilnějších stránek té novinky tohletoho filmu. Já jsem si s tou postavou prošla takovou jako zvláštní horskou dráhu, řekněme, protože zpočátku mě přišel jako taková vtipná figurka, hodná jako výsměchu, takový ten jako hypochondr, který se prostě neumí k ničemu jako dokopat a přimět. Ale právě i díky těm Banderasovým smutným očím a díky určité jako distanci vlastně začneme tušit, že tenhle ten člověk schovává nějakou bolest, že skutečně je tou bolestí nějakým způsobem spoutaný, je to něco, co mu zabraňuje tvořit a ta tvorba je pro ně jako důležitá a zásadní právě proto, že je terapeutická. Takže vidíme postavu tak jako zvláštně chycenou v nějakém bludném kruhu, na nějakém místě, z kterého nemůže vystoupit, ale nakonec se mu to několika jako subtilními kroky se mu jako podaří najít tu naději v té tvorbě, znovu řekněme.
Tak děkujeme ještě jednou za recenzi Honzovi Bodnárovi i za všechny další věci přinesené následně do téhle diskuze. Díky.
Díky.
Moc díky.